қырып, әсерлейтін ең қадірлі нәрсене, әрге жүрер жұрға қосып ән қылып. Әсерлейтін ең қадірлі нәрсене, әрге жүрер жұрға қосып ән қылып. Жүрсен дағы бейік белесте, мұны сақтағайсын селесте. Олар әкеңенен анашы, ол ешқашан айыр басқа жүрмейді, өмір бойы жиған малды шашса да.